Ja, vi sang jo netop Kingos fantastisk dybe og indholdsrige sang. Kingo, han er jo den salmedigter på dansk grund, som mere end nogen anden har magtet at sætte modsætninger over for hinanden. Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden nåde. Men han er så samtidig den, at han lader ikke modsætningerne stå og råbe til hinanden, som vi også ser det i denne salme, så er sorg til glæde lænket. Han får modsætningerne til at mødes et sted. Og vi har sunget denne sang, fordi vi i aften skal være sammen om et af de ret svære emner, når det drejer sig om kristenlivet, det der har med tilværelsens gåder at gøre. Og vi skal høre en af de meget svære tekster også fra Lukas evangeliet, nemlig det 13. kapitel. Men inden vi gør det, så vil vi nok en gang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at vort livsløb får lov at udspille sig på din hånd. Den hånd, der kan alt. Den hånd, hvor al kærlighed og omsorg, hjælp og støtte og vejledning er til stede. Vi beder om, Herre, at vi også under det, vi skal lytte til nu, må lytte vandrende på din hånd, så vi lukkes ind i dit råd, i din visdom, så vi fyldes af indsigt og erkendelse af det menneskeliv i troen, som du har givet os at leve frem til fuldendelsens dag. Herre, kom du ved din hellige ånd, og lad os ikke leve som Jerikos rose, når den længe har været uden vand. Men Herre, må vi ved dit ord blive lige så underfuld, som vi også senere hen skal se denne rose, når den folder sig ud. Du kan folde os ud, Herre, og det beder vi om, at du vil gøre. Amen. Og det var altså Lukas evangeliet kapitel 13, de første 9 verser, vi vil rejse os og høre dem i Jesu navn. Lukas 13, 1-9. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I omkomme lige som de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I omkomme ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, Herre, lad det stå et år til. Så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Amen. Der sker mange dødsfald verden over, som skyldes, at mennesker har befundet sig på et skæbnesvangert sted, på et skæbnesvangert tidspunkt. En dødsbilist kører i den forkerte vejbane og bliver årsag til en trafikulykke, hvor intet anende mennesker omkommer. En dame går på et fortov. Et øjeblik efter er hun dræbt på stedet af en nedfaldende mursten. En ferietur får en brat ende for mange mennesker, fordi det fly, de rejser med, får maskinskade og styrter ned. Eksemplerne er mange. Og spørgsmålene og tankerne er lige så mange og måske flere. Hvorfor skulle de fire dræbte i personbilen også blive forsinket af en punktering, så de netop kom til at køre frontalt ind i dødsbilisten? Hvorfor tog kvinden, der var på vej ud for at handle, alligevel telefonen, selvom hun ikke havde tid, og snakkede i 5 minutter, for så umiddelbart efter at være kommet ud på gaden, at blive slået til jorden af en dødbringende mursten? Og hvorfor skulle familiens ældste søn få så høj feber, at de måtte udsætte deres flyhjemrejse i 2 dage, og dermed blev passagerer på deres allersidste tur? Forfærdelige begivenheder afføder uundgåeligt mange spørgsmål hos familie og venner, der er personligt berørt af de ulykker, der under tiden sker. Og vi kan vel ikke nogen af os andet end tænke på den terror, der den sidste måned har forfærdet hele verden. Og de mange mennesker, der nu slås med mange tanker i denne tid. Det er jo i 10.000 vis af mennesker, der har alt dette tæt inde på livet og har svært ved at få tilværelsen til at hænge sammen lige netop nu. Tilværelsens lunefuldhed og dens goder kan føre til et sandt bombardement af hvorfor, som man ikke sådan lige kan give svar på. I hvert fald ikke i detaljer. Disse hvorfor mødte Jesus også engang. Baggrunden var 2 begivenheder, som havde forfærdet folk. Landshøvdingen Pilatus, som var kendt for sine grusomheder i de 11 år, han virkede, indtil han blev afsat, havde fået slået nogle galilæere ihjel, mens de befandt sig på tempelområdet for at ofre som led i deres gudstyrkelse. Årsagen til blodbadet får vi ikke noget at vide om. Hvordan kunne noget så skrækkeligt dog overgå dem? Var disse galilæere en særlig slem udgave af menneskerassen, siden de på en så brutal måde skulle komme af dage? Jesus spørger de personer, som i frustration er kommet til ham og har fortalt ham om hændelsen, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Så der på den måde i det mindste blev en slags mening i tilværelsen, at man kun får som forskyldt. Det synes at være spørgernes tankegang, og den var meget almindelig på Jesu tid og også på det gamle testamentes tid. Men Jesus svarer nej på spørgsmålet. Og det var måske at forvente, at han ville begrunde sit nej med en forklaring på, hvad der så var skyld i galilæernes ulykke. Så ville vi godt have kunnet pille adskillige tusinde sider ud af de mange bøger, filosofer har skrevet om dette spørgsmål gennem årene, hvis altså Jesus havde begrundet sit nej. Men det underlige er, at det gør han ikke. I stedet retter han en advarsel til spørgerne ved at sige, men hvis I ikke omvender jer, skal I omkomme ligesom de. Og Jesus trækker så en anden nylig begivenhed frem, som sikkert har været et stort samtaleemne i Jerusalem. 18 mennesker havde opholdt sig i byens sydøstligste hjørne i Siloa. Her var tårnet så styrtet ned over dem og havde dræbt dem. Mener I, spørger Jesus, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Og svaret er det samme som før. Nej, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme lige som de. Igen giver Jesus ingen forklaring på forholdet mellem skyld og skæbne. Et spørgsmål, som ellers optog mennesker dengang meget intenst, og for øvrigt har gjort det alle dage. Der lyder kun et nej. Men hvorfor skete det så? Hvorfor er der mennesker, der bliver meget hårdt ramt i livet, og uforståeligt, og synes vi, alt for tidligt bliver taget fra deres kære, mens andre slipper forholdsvis let og ubesværet gennem tilværelsen og opnår en høj alder? Sker tingene, når vi skærer ind til benet af dem, efter tilfældighedernes lunefulde spil, eller er der en dybere mening med det, der sker? Kan vi finde frem til en årsag? Jesus svar er meget tankevækkende. Det er nemlig et svar, der slet ikke kommer ind på årsagen. Hvad kan der mon ligge i det? Ja, det kunne måske fortælle os, at der er noget, det er formålsløst og ørkesløst at gruble over og at granske i, fordi man ikke kommer nogen vegne med det. At vi med andre ord står over for noget, som Gud i sin visdom ikke vil afsløre for os, uden at vi nærmere kan udrede, hvorfor han har villet det sådan. Jesus svarede kort og godt nej til spørgsmålet om, at de ramte personer skulle være større syndere end andre. Alligevel står nejet ikke helt alene. Det bliver fulgt op af en eftersætning, men også af en lignelse, som Jesus fortæller dem. Og lad os tage lignelsen først. Den uddyber nejet. Et figentræ i en vingård havde ikke båret frugt i 3 år. Når man tænker på, at figentræet i Israel normalt bar frugt 2 gange om året, og at man næsten hele året igennem kunne finde spiselige frugter på det, så var det i sandhed kritisk, at dette træ så længe havde været goldt og til ingen nytte. Figentræet var et meget skyggegivende træ på grund af bladenes store omfang. Det gjorde, at det optog stor plads. Der kunne ikke dyrkes noget andet i et figentræs umiddelbare nærhed, så man skulle have rigtig god plads på sit jordstykke, hvis man ville have figentræer. Et ufrugtbart træ måtte da naturligt være tjenligt til øksen, så ens jordlod igen kunne blive anvendt til noget fornuftigt. Men gartneren beder vingårdsejeren om at give figentræet 1 års henstand. I denne periode vil han så selv ofre det særlige opmærksomhed og pleje for om muligt at få det til at sætte frugt igen. Træet havde, så at sige, ikke fortjent at blive stående, men det fik 1 år mere. Hermed understreger Jesus, at det med at ville finde en meget direkte og umiddelbar sammenhæng mellem skyld og skæbne ikke går. I hvert fald ikke i alle tilfælde. Så skulle figentræet jo for længst have været fældet. Selvfølgelig er der en sammenhæng mellem skyld og skæbne, mellem det et menneske gør og de følger det får. Som Paulus også understreger det i Galaterbrevet kapitel 6, vers 7. Hvad et menneske sår, det skal det også høste. Figentræet ville heller ikke have fået lov til at stå i de kommende mange år, hvis det ikke igen begyndte at bære frugt. Men tingene er ikke så gennemskuelige, som vi nogle gange vil gøre dem til. Læs bare Jobs bog og hans 3 venner. De har svar på alt, men de vidste ikke noget. Og når tingene ikke er så gennemskuelige, som vi nogle gange vil gøre dem til, så hænger det sammen med en af tilværelsens allerstørste gaver. Og denne gave hedder Guds langmodighed over for menneskeslægten. Hvad denne langmodighed har betydet i dit og mit liv, er der ingen af os, der kan udgrunde. Men den har haft kolossal betydning for hver eneste en af os. Ja, vi kan slet ikke tænke vort nuværende liv, uden at se det i den allerdybeste sammenhæng med Guds langmodighed. Det engelske ord for langmodighed hedder long-suffering, altså oversat til dansk, dette at lide over længere tid. Og det svarer godt til betydningen af det græske ord i grundteksten. Gud er den lidende over længere tid i forholdet til os. Det, at du eksisterer hele dit livsforløb, har forvoldt Gud megen lidelse. Gud er den lidende over længere tid i forholdet til os, og det er han på grund af vores synd. Hvis vi af Gud skulle have haft, som vi virkelig har fortjent, ville vi alle, hver og en af os, have været død for længst, og vi ville kun have fået en fuldstændig fortjent løn. Ingen af os ville have været til stede her i eftermiddag, hvis der ikke var noget, der hed Guds langmodighed. Betydningen af Guds langmodighed beskriver Paulus i begyndelsen af Romerbrevet, når han siger, eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Kapitel 2, vers 4. Og apostlen Peter skriver det sådan i sit andet brev. Forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Her siges der noget uhyre vigtigt. Gud vil have os alle frelst og bjerget til himlen. For at nå dette mål med hver eneste en af os, må han selv lide over længere tid. Ellers bliver vi ikke omvendt, bevaret i omvendelsens liv og fordelt i syndernes forladelse ved troen på Jesus Kristus. Guds langmodighed er nødvendig på grund af den genstridighed mod ham, som bor i vor syndige natur. Og denne genstridighed er lige levende i et Guds barn, også selvom han eller hun har været det i 40 eller 80 år. Det er denne genstridighed, der gør, at Guds langmodighed er uomgængelig, hvis vi skal frelses. Og så er vi langt inde i de første ledsagende bemærkninger, Jesus knytter til sit korte nej til, at visse mennesker skulle være større syndere end andre. På det svarer han nej. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Det Jesus her vil sige er, at vi ikke skal prøve på at forstå og trænge til bunds i, hvorfor der sker ting i verden og med os selv, der gør ondt og volder smerte. Vi skal noget andet. Vi skal bruge det på os selv, så det fører til omvendelse til Gud. Og du, som allerede er omvendt, skal bruge det til fortsat at forblive i omvendelsens liv med Gud. Og så må vi i denne forbindelse ind på noget, som jeg selv synes er umådeligt tungt. Noget af det aller mest bedrøvelige, jeg ved om tilværelsen. Først vil jeg gerne stille jer alle sammen dette spørgsmål. Ville det ikke være skønt, hvis der hverken fandtes lidelser, ulykker, sygdom og død i denne verden? Ville det ikke være skønt? Vi kan nok alle fristes til lynhurtigt at svare ja på dette spørgsmål. Men vi skal nok ikke være alt for hastige med et svar. Det er ikke så lige til, som det kan se ud. Hvad ville der egentlig ske, hvis tilværelsen samlet set for hele menneskeheden var en eneste stor dans på roser, uden den allermindste stikkende torn? Hvad ville der så ske? Så ville hvert eneste menneske uden undtagelse gå fortabt til et evigt helvede. Intet mindre. For ingen, absolut ingen, ville have brug for Gud. Vi ville alle som en gå til i åndshovmod og selvtilstrækkelighed. Poul Gerhard siger det sådan i en af sine salmer, som jeg godt kunne have ønsket stod i SOS, men jeg kan da læse den i salmebogen, hvor den står der som en af de største perler i dansk salmelitteratur. Han siger det sådan i denne salme: den urt, som bringer bitter ved, kan skænke røde kinder. Når synden har gjort mig bleg, og det gør den jo desværre alt for ofte. Når synden har gjort mig bleg, når oprøret mod Gud hensætter mig med al farve ved fra mine kinder, så er det, at jeg har brug for at drikke af bægeret med de bitre urter. De urter, der kan få frelsens røde kinder frem på mig igen. Den urt, som bringer bitter ved, kan skænke røde kinder. Og så fortsætter Poul Gerhardt, og han taler ud fra de mange tunge smerter, som hans eget liv var så fyldt af, i en grad, som når man læser hans livshistorie, næsten ikke fatter, hvordan han er kommet igennem tilværelsen. Men han siger, så må mit øje sorgen se, før det sin frelse finder. Når der sker noget forfærdeligt et eller andet sted, kommer dette spørgsmål ofte frem. Hvordan har Gud dog kunnet tillade, at det er sket? Hvis han er almægtig, kunne han så ikke have forhindret ulykken? Jo, det kunne Gud så let som ingenting. Lettere end som når vi vender en hånd. Det ville ikke koste ham det allerfjerneste besvær. Men der er noget forunderligt med Gud. Og det er, at hans langmodighed ofte så at sige træder ind foran hans almagt. Han skubber så at sige sin almagt lidt til side, for at hans langmodighed kan blive så meget desto mere synlig. Og han tillader, at ting sker, fordi han ikke ønsker, at vi skal gå til grunde i synden. Jeg synes, det er så begrædeligt, at vi ikke kan være kristne, ja, at det simpelthen er en umulighed at være en kristen, uden at der er lidelse og ulykker i verden. Men det kan vi ikke. Ikke en eneste af os. Troen ville forsvinde. Den ville blive jævnet med jorden, hvis tilværelsen var uden lidelse. Hvis alt gik glat og smertefrit. Sådan ville det gå på grund af vores syndige natur. Det er nemlig langt, langt værre fat med dig og mig, end vi på noget som helst tidspunkt i vores tilværelse har gjort os bare forestilling om. Vores fordærv stikker langt, langt dybere end nogen af os ved af. Men Gud ved det. Man kan ikke slutte fra det enkelte menneskes skyld til det skæbne her i verden. Men alt, hvad der sker, også de forfærdelige begivenheder den seneste måned, skal få os til at vende blikket mod Gud. Tilværelsen viser sig ofte som særdeles uberegnelig. Vi bestemmer ikke over den, og det skal stemme os til ydmyghed. Og det er kun de ydmyge, Gud kan komme til at vise noget. Alle de hovmodige, som ønsker at blive siddende i deres hovmod, kan Gud ikke komme til, De lukker af for alle hans forsøg på at nå ind til dem. De forfærdelige ting, der sker i tilværelsen, er naturligvis ikke et gode i sig selv. De er alle en følge af menneskehedens fald i synd. Men får de os stemt til ydmyghed, så vi søger Gud og frelsen i ham, kan det, som i sig selv er noget ondt, på en underlig måde blive til meget stor velsignelse for os. Og vi må sige, hvad hjælper det for øvrigt, at vi får lagt et år, eller måske 25 år mere til vores tilværelse, hvis vi alligevel går fortabt, fordi Jesus ikke har fået adgang til vort liv. Men får han adgang til os, så får vi ikke blot et års henstand, som figentræet fik. Vi får langt, langt mere. Vi får evigt liv. Vi skal ikke forvente, at alt går efter vort hoved her på jorden. Men hvis vi, og det er mit hovedbudskab i dag, hvis vi en gang frelses ind i himmeriget, så er alt godt. Og jeg tror, at vi trænger til at få himlen langt, langt mere integreret i vores hverdag. For vi har en tilbøjelighed til at begrave os i alle de dennesidige gøremål, så de kommer til at fylde os så meget, at vi står i fare for at gå til grunde i dem. Men hvis vi kunne få blikket løftet mod målet, som Gud har sat foran os, så kommer der anderledes perspektiv over tingene. Og der sker også det, at vi ikke kommer til at gå så nedbøjede, som vi ofte gør, fordi vi tænker os trætte, ja næsten til døde over alle de uforståelige ting, der sker, og som vi ikke kan få hold på. Nej, vejen er at få himlen integreret i alle dele af vores tilværelse. At få det kristne håb om den kommende herlighed til at fylde noget mere i os. Hvor er det sjældent ved et bedemøde at høre nogen bede meget om himlen og det, der venter os der. Der takkes for Guds frelse og for hans omsorg, og der bes for både dette og hint, og alt sammen er godt, og det skal vi blive ved med at gøre, og gøre det med frimodighed. Men hvor er det dog lidt, man hører om himlen ved de helliges bedemøder. Men når det kristne håb kommer ind og fylder alle hjørner af vores tilværelse, så bliver vi ranke. og så får vi en styrke til at bære det, der skal bæres. For der kommer noget til os alle i større eller mindre grad. Men tænk på, at du er på vej mod himlen. Få det stærkt ind over dit liv. For denne virkelighed har bærekraft i sig mere end noget andet. En gang bliver alt godt i den himmelske verden, for der findes synden og dens mange bitre frugter ikke. Der fylder Guds kærlighed alt. Det er vort håb midt i vores nuværende tilværelses mange uforståeligheder, gåder og smerter. Dem må og dem skal vi leve med her. Vi kan måske komme af med et eller andet svært, og jeg er sikker på, at mange i denne forsamling har oplevet at blive befriet for et eller andet, der var svært og brydsomt, og ligesom fik tilværelsen til at gå i tomgang. Men det er jo sådan, at ingen af os kan garantere, at der så ikke kommer noget andet til os. Men jeg vil gerne sige til sidst det. Jeg også siger til mig selv ind imellem. Og jeg indrømmer gerne, at jeg ofte skal tage lidt tilløb, når jeg skal sige det til mig selv. Men jeg øver mig i at sige det med jævne mellemrum. Egon, du skal ikke være så ked af modgang, af ulykker og af smerter, hvis det bare får dit blik vendt mod himlen. Så bruger du det rigtigt. Og du skal vide, Egon, at du bliver ikke frelst, hvis du ikke får dit mål af det beske efter Guds tildeling i hans visdom. For så bliver du ligegyldig over for det åndelige og mister fodfæstet i troens liv og verden. Og så synes jeg, at det bliver lidt mindre svært at bære det, der skal bæres. Jeg ved jo, at det tjener til mit evige vel engang. Og så har jeg personligt i denne sammenhæng et ståstedsvers. Jeg har en del ståstedsvers. Når det drejer sig om min tjeneste i Guds rige, har jeg et ståstedsvers, som jeg har bedt så mange gange, at jeg ikke kender tallet på det. Men i denne sammenhæng, som vi er inde på denne eftermiddag, har jeg et ståstedsvers. Jeg har læst det mange gange, før jeg for cirka 30 år for alvor fik øje på det. Og sådan kan det jo gå, at man læser i Bibelen, og at der kan gå en del år, før man får øje på et vers, selvom man har læst det. Og det vers, jeg har, det er det ståstedsvers, som jeg kalder det. Det er et vers fra Bibelen, som jeg begraver mig i, som jeg planter hele mit liv i, når jeg synes, at det hele ser aldeles uoverskueligt og uforståeligt ud. Og det ståstedsvers, jeg har i denne sammenhæng, er salme 18, vers 31. Og bare fire ord fra dette vers i salme 18, vers 31, hvor David siger, Guds vej er fuldkommen. Jeg husker endnu, da jeg for alvor mødte dette vers som noget, der talte direkte ind i mit liv for 30 år siden. Der sagde jeg til mig selv, dette vers, Egon, det skal du gemme på. Som en af de kosteligste diamanter, du har. Og så skal du, Egon, øve dig på dette vers. Og øv dig nu godt og grundigt, mens det hele går godt, så du også har det den dag, hvor du oplever, at det måske går knap så godt. Guds vej er fuldkommen. Der står ikke, at David siger, jeg erfarer, at Guds vej er fuldkommen. Han siger heller ikke, jeg føler, at Guds vej er fuldkommen. Han siger, Guds vej er fuldkommen. Og det er jo det, der er så vidunderligt ved at kunne tro på hele skriften. Så har man noget, man kan have sikkert fodfæste i. Noget, man trygt kan lade hele sin tilværelse bære af. Jeg har ofte så ondt af de stakkels bibelkritikere. For de er jo så forfærdeligt fattige. De lever jo under den største ynkværdighed. De skal først finde ud af, hvilke ord i Bibelen de eventuelt måtte kunne betragte som troværdige. Men den, der ved, at alt det, der er skrevet i denne bog, står til troende. Det menneske er i sandhed rigt ud over alle grænser. Han ved, hvor han skal gå hen og finde hjælp, når krisen kommer, når alt synes at vakle, og når han ikke kan øjne en vej at komme frem af. Over for tilværelsens gåder og uforståeligheder skal vi fremholde for vort eget hjerte, for eksempel Davids ord i salme 18. Guds vej er fuldkommen. Sådan siger skriften, og så forholder det sig akkurat sådan, og ikke anderledes. Og i det lys kan jeg så på ny tage livtag med det liv, jeg har fået her på jorden, og gøre det med frimodighed i tillid til, at Gud aldrig tager fejl i noget af det, han gør. Hjertet falder på en forunderlig måde til ro, når et sådant bibelord får magt over sindet og lader det bestemme os, både vores tanker, vores følelser og vores handlinger. Guds vej er fuldkommen. Det er et ord, vi trænger til at sige til hinanden og minde hinanden om igen og igen. Der er en vældig bærekraft i dette ord, og det befrier os fra at skulle leve i en stadig frygt og bæven for, hvad morgendagen kan bringe. Og det befrier os også fra denne ånd, som kan være så dræbende ind over vort liv. Den ånd, som vi kunne kalde for utilfredshedens ånd. Jeg er så utilfreds med mit liv. Det blev ikke sådan, som jeg lige godt havde kunnet tænke mig, at det skulle blive. Så siger du til dig selv, Guds vej er fuldkommen. Det er våbnet mod alle de sataniske angreb mod dit liv. Guds vej er fuldkommen. Og når Guds vej er fuldkommen, så er der altid håb midt i håbløsheden. Der er altid lys midt i mørket. Der er altid vej midt i ufremkommeligheden. Det skal give os frimodighed under alle kår, indtil vi er sikkert fremme i herligheden hos Gud. Herre, vi vil takke dig for, at du er en almægtig Gud, der har fuldt overblik over alle ting. Også overblikket i vort liv, som vi må bekende for dig, Herre, at det har vi meget, meget lidt af selv. Men tak, Herre, at vi må kaste hele dit liv på dit hjerte, på din almagt, på din fuldkommenhed, på din visdom, på din kærlighed, på din omsorg. Og tak, Herre, at når vort liv er i dit hjerte, så er vi i tryggeste favn med vort liv. Og så takker vi dig for, Herre, at du har genfødt os til et levende håb ved din opstandelse fra de døde. Tak, Herre, for arven, der venter på os. Den ukrænkelige, uforgængelige og ubesmittelige arv. Og Herre, vi beder for os alle, at vi må nå troens mål, vores sjæls evige og endegyldige frelse. Amen. Og nu skal vi synge nummer 52.